være sammen med dig om dit ord. Herre, du ved og kender hver enkelt af os. Du ved, hvad der fylder i vores dagligdag. Du ved, hvad der fylder vores tanker lige nu. Herre, vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at sætte det på pause for en stund. Herre, så vi kan høre, hvad du vil sige til mig, den enkelte, nu. Herre, vi beder dig, at du vil komme her ved din hellige ånd. I dit eget navn. Amen. Ja, med vores tekst her i dag, der begynder Markus for alvor nedtællingen til påsken. Jesus og disciplene, de var kort forinden gået fra Genesarets sø op imod området omkring Caesarea Philippi, som vi læste her. Det ligger sådan helt oppe i det nordlige Israel. Og det er altså her, vores tekst i dag, den udspiller sig. Efter det, så begynder Jesus sin sidste vandring imod Jerusalem. Helt ned i det sydlige Israel. Men der er en ting, der er værd at bemærke ved vores tekst her i dag. Fordi det er ligesom om Jesus skifter fokus med den her tekst, hvor han sådan indtil nu har fokuseret på forkyndelse til omvendelse. Hvor han indtil nu har forkyndt Guds riges komme til jord. Sådan mere bredt for alle mennesker. Så er det som om han nu retter fokus mere mod dem han er tæt på. Hans disciple. Det er vigtigt for Jesus, at disciplene og dermed os forstår, hvem Jesus virkelig er. Nemlig den lovede Messias. Den Messias Gud igen og igen op igennem Gamle Testamente har lovet skal komme. Helt Gud og helt menneske. Og nu går de så der, Jesus, eller skal vi sige Messias, og hans disciple, på vejene op omkring Caesarea Philippi. Området, det var kendt for at være centrum for augustdyrkelse. Særligt centreret om et klippeparti, hvor adskillige afguder var afbildet, altså hugget ind i klippen. Og om det har været det, de har gået forbi, det melder teksten jo ikke noget om. Men det kunne det måske godt have været. Under alle omstændigheder, så spørger Jesus i hvert fald sine disciple, hvem siger folk, jeg er? På den her tid, på Jesu tid, der var der sådan et relativt stærkt håb blandt jøderne om den kommende Messias. For de flestes vedkommende, der var det håbet om en konge, der skulle sidde på Davids trone. Ligesom i gode gamle dage. Håbet om en politisk leder, der kunne smide romerne ud. Så jøderne igen kunne få kontrol over deres eget land. På det her tidspunkt er der jo allerede gået omkring 600 år siden jøderne for alvor har været herre i eget hus. Og med det i mente, så kan det næsten virke helt komisk, de bud, som folk har på, hvem Jesus er. Nogle siger Johannes Døber, andre siger Elias, og andre igen, at du er en af profeterne. Tilsyneladende er der ikke en eneste, der kommer i tanke om, at måske kunne Jesus faktisk være den lovede Messias. Og det er jo faktisk ikke, fordi de tænker småt om Jesus. For de personer, de nævner, det er jo virkelig store navne i Israels historie. som den første Johannes Døber. Der står om ham, at store folkemængder kom ud til ham i ørken. Han var populær, hvis man kan bruge det udtryk, i nutiden. Og oven i det, så var det jo ikke lang tid siden, at romerne, besættelsesmagten, havde slået ham ihjel, havde halshugget ham som en del af noget sjovt. Så måske har hans populariteten da været endnu større på det her tidspunkt. De andre, de nævner, Elias, og i parallelteksten er Jeremias også nævnt. Det var bestemt heller ikke hvem som helst. Det var nogle personer, som jøderne regnede for, nogle af de helt store i deres historie. Og alligevel så er det tilsyneladende lettere at tro på, at en af de her store personligheder er blevet levende igen, er stået op fra de døde, end det er at tro på, at Gud har sendt en ny og større profet. Om lidt så skal vi se på, hvordan Jesus han bruger det her spørgsmål og de svar fra folket til at understrege en pointe. Men inden vi kommer til det, så vender vi os lige mod disciplinerne først. For hos dem ser det anderledes ud. Men I, hvem siger I, at jeg er? Og med Peters vanlige handlekraft, så kommer svaret prompte. Du er Kristus. Og igen, hvis vi vender os til parallelteksten fra Matteus 16, og det vil jeg gøre nogle gange her i løbet af prædiken, så står der, at han tilføjer den levende Guds søn. Du er Kristus, den levende Guds søn. Disciplene, de var helt afklaret med, hvem Jesus var. Det her, det havde de snakket om før. Jesus, han var virkelig den lovede Messias. Og selvom disciplene jo var jævne mænd, hverken skriftkloge eller farisæer, så har de formentlig kendt til profetierne. For eksempel fra Jesajas 9, vers 7. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige. Eller fra Jesajas 61. Gud Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust. For at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede. For at udråbe et nådeår fra Herren. Det var kendte profetier for jøderne. Så nej, disciplene og Peter, de var ikke i tvivl. Jesus var den sande Messias. Og vender vi os igen til parallelteksten fra Matteus 16, så får vi en interessant og vigtig detalje der. Nemlig, at den overbevisning ikke bare er noget, der tilfældigt er opstået i Peters eller de øvrige disciples hoved. Det var ikke bare en tanke, der var opstået, fordi de havde hørt al den snak, der gik om Jesus rundt om i landet. Og i sidste ende var det heller ikke alene, fordi de havde hørt eller læst profetierne fra Gamle Testamentet. Matteus 16, vers 17. Og Jesus sagde til ham, salig er du, Simon Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret for dig, men min far i himlene. Du kan ikke studere dig til tro på Jesus. Lige meget hvor hårdt du arbejder, hvor helhjertet du går ind i det, så kan det ikke give dig troen. Der skal en åbenbaring til. Og det er her, vi vender tilbage til Jesu første spørgsmål og folkets svar. For det er som om Jesus netop bruger det her til at understrege den pointe, at intet menneske kommer til tro på Jesus som Messias, uden en åbenbaring fra Gud. Mennesker, de kan godt se op til Jesus. Mennesker kan godt tænke stort om Jesus. Men at se ham som den sande Messias, som frelseren, det kræver en åbenbaring fra Gud selv. Og måske er jeg ikke den eneste, der på en eller anden måde kan føle sig provokeret af det. For det kan da ikke passe, at hvis et menneske virkelig ønsker at tro på Jesus, at man så skal være afhængig af en åbenbaring. Jo, det er faktisk sådan, Gud har gjort det. For Gud har fuldbragt frelsen for dig. Gud har gjort alt, hvad der skal til, for at du og jeg kan blive frelst. Han overlod end ikke det sidste til os selv. Nej, alt, selv troen, skal vi have givet af ham. Det er jo på en og samme tid både ydmygende og befriende. Ydmygende, fordi jeg så gerne vil selv. Men befriende, fordi ansvaret bliver fjernet fuldstændig fra mine skuldre. Vers 31. Så begyndte han at lære dem, at menneskesønnen skulle lide meget og forkastes af de ældste, ypperste præsterne og de skriftkloge, slås ihjel og opstå 3 dage efter. Vi er ved verdenshistoriens centrum. For første gang beskrevet helt præcist og faktuelt, og endda af hovedpersonen selv. Det var det her, alle de blodige dyreoffringer i Gamle Testamente skulle pege hen på. Det var det her, alle de mange messias profetier viser hen til. Her har vi den egentlige grund til, at Guds egen søn blev menneske. Her har vi den egentlige grund til, at han gik rundt, at han levede i Israel i 30 år, gik rundt med disciplene i 3 år. Det er det her, kristendommen står og falder med. Menneskesønnen skal lide meget, forkastes af de ældste og ypperste præster, når de skriftkloge slås ihjel og opstå 3 dage efter. Når vi læser evangelierne i sammenhæng, så ser vi, at 3 gange, der forudsiger Jesus sin egen lidelse, død og opstandelse. Her i Markus evangeliet, der står det i kapitel 8, 9 og 10. 3 gange, der beskriver Jesus ganske præcist, hvad der skal ske med ham. Og 3 gange, der flyver det lige hen over hovedet på disciplene. Peter og disciplene, de havde fanget, de havde forstået, at Jesus var Messias. Men derfra og så til at forstå, hvad Guds frelsesplan var, hvad Jesu opgave var, der var tilsyneladende langt. At forestille sig, at Guds egen søn skulle ydmyges, tortureres og til sidst dø på et kors som en gemen forbryder, det er mere end den menneskelige forstand kan rumme. Der må en åbenbaring til. Og her første gang af de 3 gange, hvor Jesus fortæller om det, der forsøger Peter sig med at irettesætte Jesus. Igen i parallelteksten, så står det sådan her. Da tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde, Gud bevar dig, Herre, sådan må det aldrig gå dig. Anden gang står der om disciplene i Markus 9, vers 32. Men de forstod ikke, hvad han sagde, og de var bange for at spørge ham. Og jeg ved ikke, jeg kan næsten få lyst til at tilføje, hvem kan fortænke dem i det, efter den svag, der Peter fik i vores tekst i dag. Tredje gang bliver det ikke anderledes. Lukas evangeliet kapitel 18, vers 32. Men de fattede ikke noget af det. Det var skjulte ord for dem. De forstod ikke det, som blev sagt. Som vi hørte før, så forsøgte Peter sig med at gå i rette med Jesus. Det gik ikke særlig godt. Og måske kan vi godt blive ramt af en undren eller forvirring. For hvad er det lige, der sker her på de her, jeg har nær sagt, få sekunder? Det ene øjeblik, der siger Jesus til Peter, salig er du, Simon Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min far i himlen. Og i næste øjeblik i vores tekst, vi bag mig, Satan, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Det er jo chokerende, så hårdt Jesus går til Peter. Vi bag mig, Satan. Jeg mener, Peter vil vel bare passe på sin herre og mester. Gud bevarer dig. Det er der vel ikke noget ondt i, eller er der? Jeg vil prøve at hive to pointer frem af det her. For det første, så tror jeg, at det her, det skal være en påmindelse for os som kristne, om at der bor to mennesker i situationstegn i os. Paulus, han kalder det i Efeserne 4 for de to mennesker, for det gamle og det nye menneske. Det gamle menneske er vi født med. Vi har arvet det fra vores forældre. Og i sidste ende går arven tilbage til Adam og Eva. Det gamle menneske er styret af Satan selv. Det vil have mig i centrum. Min nydelse. Min anseelse. Min vilje. Og i virkeligheden er det underordnet, om det går ud over andre. Det er bare mig, mig, mig. Det nye menneske er det gamle menneskes diametrale modsætning. Vi fik det som gave i vores dåb, men det må modtages i tro, og som vi hørte før, ved en åbenbaring fra Gud. Det nye menneske, her er det Jesus, der er herre. Det er Jesus, der er forbilledet. Og hvad gjorde han? Jo, han tjente andre. Han satte andre over sig selv. Han var villig til at ydmyge sig selv, for at vi kunne ophøjes. Måske føler du det ikke altid sådan, men som kristen, så bor den del i dig. Når du tager imod Jesus som din frelser og herre, så flytter Guds ånd ind i dig. Nu er der noget i dig, der vil det gode. Det er ikke altid tydeligt, hverken for os selv eller for andre, om det så er det gamle eller det nye menneske, der taler. Når jeg læser, hvordan Peter går i rette med Jesus, så kan jeg jo godt tænke, det var da betænksomt af dig, Peter, at have omsorg for Jesus, vil passe på ham. Men Jesus, han er ikke i tvivl. Vi er bag mig, Satan, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Et frisk eksempel fra mit eget liv. Når jeg sidder og forbereder sådan en prædiken her, så kan jeg det ene øjeblik helt oprigtigt bede om, at Gud må blive ophøjet igennem min prædiken. At jeg bare må være tomt talerør fra Gud. Så når jeg har sagt amen, så er alt, hvad der står tilbage, det er Jesus, malet lyslevende for jer. Og i næste øjeblik, så sidder jeg og håber på, at der alligevel er en, der synes, jeg klarer det godt. De bor der side om side, det gamle og det nye menneske. Og der er en kamp, der skal kæmpes. Paulus udtrykker det sådan her i Galaterne 5. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Men drives I af ånden, er I ikke under loven. Det er en kamp, der skal kæmpes. Men hvis vi tager vores tilflugt til Jesus, så er den vundet for os. Den anden point, jeg kunne tænke mig at trække frem her, det er også et udtryk fra Paulus. Det er taget fra 1. Korintherbrev kapitel 13, og jeg synes, vi lige skal læse det lille stykke fra kapitel 13, vers 9. Første Korinther 13, 9. For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis. Men når det fuldkomne kommer, skal det stykkevis forgå. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflærer jeg det barnlige. Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg erkende fuldt ud. Ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. For vi erkender stykkevis. I Guds rige, der er der plads til at være på vej. Ja, det er faktisk et grundvilkår i det at være en kristen. Og nu må jeg undskylde, hvis det bliver lidt højpandet, men jeg faldt over et stykke fra den afdøde tysk-amerikanske teolog og filosof Paul Tillich. Han pegede på en prædiken på, at Paulus som menneske oplevede det her sammenbrud. Sammenbruddet af hele det system af liv og tanke, som for ham havde været en helhed. En fuldkommen sandhed uden gåder eller huller. Nu lå det hele i brudstykker omkring ham. Men Paulus forsøgte aldrig igen at bygge sig et nyt, bekvemt hus af stumperne. Han blev blandt stumperne. Han forstod altid, at fragmenterne er og bliver fragmenter, selvom man forsøger at lægge dem i et nyt mønster. Den helhed, de tilhører, ligger uden for dem. Den gribes i håbet, men ikke ansigt til ansigt. Vi tager den lige en gang mere. Paulus, han oplevede altså sammenbrud af hele det system af liv og tanke, som for ham havde været en helhed og en fuldkommen sandhed uden gåder eller huller. Altså, som farisæer, der havde Paulus helt styr på teologien. Det var for ham en ligning, der gik op. En ligning uden ubekendte. Jødedommen var for ham den fuldkommende sandhed uden gåder eller huller i. Og så videre. Nu lå det hele i brudstykker omkring ham. I Apostlenes Gerninger 9, der læser vi, hvordan Paulus på vejen til Damaskus på dramatisk vis blev stoppet af Jesus selv. Der står sådan her i Apostlenes Gerninger 9, vers 3. Men undervejs, netop som han nærmede sig Damaskus, skinnede et lys fra himlen pludselig om ham. Han faldt til jorden og hørte en røst sige, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Han svarede, hvem er du her? Han sagde, jeg er Jesus, som du forfølger. Og på et splitsekund, som hvis man taber en lerkrukke, så blev hans teologi slået i stykker. Og nu sad han der på vejen, midt imellem stumperne. Det vilde det er, at 3 dage efter, der var han klar til at overbevise jøderne i synagogen i Damaskus om, at Jesus var den lovede Messias. På den ene side, så var han allerede 3 dage efter hans totale chok og nedsmeltning, der var han klar til at forkynde Jesus som Messias. Men på den anden side, så skriver han noget, der ligner 15 år senere, 1. Korinther 13. Vi erkender stykkevis. Og Paul Tillich forklarer det sådan her. Paulus forsøgte aldrig igen at bygge sig et nyt, bekvemt hus af stumperne. Han blev blandt stumperne. Han forstod altid, at fragmenterne er og bliver fragmenter, selvom man forsøger at lægge dem i et nyt mønster. Den helhed, de tilhører, ligger uden for dem. Den gribes i håbet. Paulus lærte altså, at vi kan vokse i troen og i erkendelsen af Jesus. Og det skal vi stræbe efter. Men endnu ser vi i et spejl, i en gåde. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Det er først, når vores liv her er slut. Det er først den dag, vi skal se Gud selv, Jesus selv, ansigt til ansigt. Det er først der, at vi fuldt ud skal forstå. Indtil da erkender vi stykkevis. Det er ikke et krav, at du har styr på hele troslæren, før du kommer til Gud. Eller før du kan kalde dig en kristen. En barnlig tro på Jesus, det er nok. Disciplene, de troede fuldt og fast på, at Jesus var den lovede Messias. På det her tidspunkt, der forstod de ikke noget som helst af Guds frelsesplan. Alligevel så kan vi lære en ufattelig vigtig ting af disciplene lige her midt i deres uvidenhed. For hvad gjorde disciplene? Jo, de blev hos Jesus. Det kan godt være, at de ikke forstod alt af, hvad han sagde. Men de blev hos ham. Og senere læser vi, så gav det mening for dem. Få timer før Jesu himmelfart står der om Jesus, der åbnede han deres sind, så de kunne forstå skrifterne. Når du læser noget i din Bibel, der ikke giver mening, så bliv ved alligevel. Bed Jesus om at åbne dit sind, som han åbnede disciplenes sind, så du forstår, hvad du læser. Når du møder noget svært i dit liv, både de mindre besværligheder i dagligdagen, men også de ting, der gør ondt langt, langt ind, så bliv hos Jesus. Be om at forstå det svære, be ham om at fjerne det svære. Be ham om hvad som helst. Det er ligegyldigt. Bare bliv hos ham. Til sidst vil jeg gerne hive en endnu vigtigere ting frem. Jeg ved ikke, jeg kan vel ikke sige fra teksten, for det står egentlig ikke i vores tekst. Vores tekst sluttede jo ganske brutalt. Men hvis vi nu lige snyder lidt, læser lidt foran, så læser vi om de sidste dage, hvor Jesus levede her på jorden. Der læser vi, hvordan disciplene de igen og igen svigtede ham, da han havde allermest brug for dem. De sov, da han havde brug for forbøn. De flygtede, da han blev taget til fange. Ja, Peter bandede og sværgede på, at han aldrig havde kendt Jesus. Og alligevel så gav Jesus aldrig op på disciplene. Selvom han havde alt muligt grund til det, så sendte Jesus dem aldrig væk. Nej, tværtimod. Så var disciplene de første, han tænkte på, efter hans sejr, hans magtdemonstration, da han var stået op af graven. Da kvinderne som de første kom ud til graven, til den tomme grav, så er det disciplene og særligt Peter, englen har en hilsen til. Det kan godt være, at du ikke synes, du slår til. Måske hverken for Gud eller for mennesker. Måske falder du også i søvn, når der er mennesker, der har brug for din forbøn. Og måske flygter du også, når chancen for at tale tro med din kollega, den pludselig opstår. Ja, måske har du endda også bandet og sværget på, at du ikke kender Jesus. Men selvom det er sådan, du føler dig, og selvom det rent faktisk er sådan, du er, så lær af Jesus. Nej, undskyld, lær af disciplene. Bliv hos Jesus. Og vær sikker på, at han bliver hos dig. Amen.